timpul prezent în literatură.
Bine v-am găsit, sunt Adela Greceanu și invitatele mele în studioul Radio România Cultural amenajat în cadrul Târgului Internațional de Carte Gaudeamus. Sunt Laura Câlțea, coordonatoarea editurii NEMI din cadrul grupului Nemira și autoarea unui blog numit Blogul unei cititoare de cursă lungă. Bun venit la Radio România Cultural!
Bun găsit, mulțumesc de invitație!
Și colega mea, Daria Ghiu, redactor la editura Casa Radio. Bun venit, Daria!
Bine v-am găsit!
Laura Câlțea, de mai bine de un an ești editoare. Cum a fost această experiență până acum?
De fapt, sunt 2 ani, dar de un an se știe. Am ținut secret până când au fost primele cărți gata și am fost eu sigură că va fi cum trebuie colecția. Este foarte antrenant, ca să zic așa, e o experiență cu totul diferită față de cea de cititor și anul ăsta am avut ocazia să merg și la 2 dintre cele mai mari târguri de carte, cel de la Bologna, care este cel mai mare târg de carte de copii, și acum de curând cel de la Frankfurt, care este chiar cel mai mare târg de carte, și este foarte interesant să vezi lumea din spatele cortinei, să vezi cum se fac marile afaceri în domeniul ăsta și să-ți dai seama, adică e impresia că e o meserie pe care o faci doar de plăcere, dar de fapt este până o industrie, chit că este o industrie care ține de loazir, și e o experiență interesantă. Mă bucur că pot să le fac pe amândouă, să rămân și cititoare și să pot să fiu și editor, dar într-adevăr acum am un alt fel de ochi când citesc o carte, mă uit la ea, o pipă, mă uit să văd cum este legată, să văd care este fontul ales, care este hârtia aleasă, deci cumva m-a deformat așa profesional vorbind puțin experiența de editor, dar îmi place, plus că domeniul ăsta al cărții pentru copii e tot timpul așa surprinzător. Și în principiu, pentru copii nu prea sunt cărți triste, așa că e bine.
Da. Și ai învățat meseria practicând-o?
Păi,
da. N-ai fi avut altfel cum?
Da, nu, n-am avut niciun fel de experiență, n-am mai lucrat într-o altă editură până acum, dar la Nemira sunt oameni care fac chestia asta de ani de zile și sunt oameni care sunt foarte bine și foarte bine pregătiți și foarte perfecționiști. Eu sunt o maniacă în ceea ce privește controlul, sunt un pic control freak, nimic nu pleacă fără, nimic nu se modifică, nimic are o virgulă, toată lumea trebuie să mă anunțe pentru chestia asta, dar și o virgulă dacă am modificat-o într-un text. Și atunci am avut de la cine să învăț, ca să zic așa, plus că am avut, de asta zic că practic eu sunt de 2 ani editor și nu s-a știut asta, am avut un timp de câteva luni bune de zile în care am învățat în liniște toată treaba asta, tot ce înseamnă să fii editor, și asta a contat cumva. Dacă eram așa stresată încă din prima, nu era la fel de bine, adică am avut timp să mă acomodez.
La Frankfurt te-ai întâlnit cu unul dintre autorii din portofoliul NEMI, Matt Haig. Cum a fost întâlnirea cu el?
A fost chiar primul autor pe care eu l-am ales pentru NEMI. Am ales un băiat numit Crăciun acum 2 ani, în octombrie. Și țin minte că încercam să o conving pe Ana Nicolau să publicăm cartea nici nu am cumpărat dreptul în octombrie, iar trebuie era în noiembrie. Și încercam să-i spun, nu avem timp să o traducem, să o facem. Și Ana se uita la mine și vedea clar, că eu îmi dădeam seama că ceva îmi scapă. După care, în fine, în câteva luni m-am prins și scăpa, nu e posibil că să iei o carte în octombrie, o traducere, să o publici în noiembrie, mai ales că are și ilustrații și nu știu, și dacă vrei să iasă o carte bună, mai intră și timpul acordat promovării și tot așa. Și a trebuit să aștept un an de zile ca să văd cartea asta publicată. I-am și zis și lui Matt chestia asta, că cartea lui mi-am început colecția, a fost și el foarte, foarte drăguț. E un tip foarte mișto, foarte cald. În fine, apropo de industrie, autorii străini au, nu știu dacă fac cursuri pentru asta, dar ideea e că ei conștientizează foarte bine că ei trebuie să-și vândă cartea.
Autorii,
da. Adică inclusiv autorii, nu doar editorul știe că trebuie să facă asta. Și atunci te cuceresc în foarte multe feluri. Sunt pregătiți și ca discurs, și ca zâmbet, și ca prezență, ca orice. Ei joacă foarte bine rolul ăsta de autor și de cumva, nu știu, te atrage oricum. Adică el știe că trebuie să dea o reprezentație. E un fel de mic show, orice întâlnire cu cititorii, că cititorii sunt editorii tăi care te vând mai departe. Tu, chiar dacă ei au cumpărat cartea ta, ei tot încearcă să te cucerească și mai mult, pentru că știu că tu vei pune și mai mult suflet și mai multă pasiune în a-i promova cartea lui în țara ta, ceea ce e un mare lucru. Adică e o chestie, o lecție pe care trebuie să o învățăm și noi cât de curând.
Și anul acesta ai publicat la Nemi al doilea volum de Matt Haig, Fetița care a salvat
Crăciunul. Și care e mai bun decât primul. e foarte drăguță fetița, care are așa o atmosferă dickensiană foarte mișto. Toți împătimiții lui Dickens cu marile speranțe și cu povestea de Crăciun, în mod sigur se vor regăsi, mai ales că Charles Dickens e personaj în carte și un personaj foarte simpatic, e foarte mișto domnul Dickens în carte. Și am primit de la Matt și autograf și cea de-a treia carte, care se cheamă Father Christmas and Me, care va fi tradusă, evident, anul viitor.
Cum îți alegi cărțile pentru Nemi?
Subiectiv. Eu dau cu capul, ca să zic așa. Totul e pe intuiție. Dacă ar fi să avem rețete de bestseller, avea la fiecare editură bestseller, așa că cel mai bine este să mergi pe intuiție. Și până acum, îmi pot să zic că am avut chiar numai cărți bine vândute. Există și cărți care nu s-au vândut cum aș fi sperat să se vândă, dar per total, cărțile în care am crezut, și chiar nu neapărat titlul, Matt Haig era clar din start că s-o să fie un bestseller, adică îl vezi, îl simți, nu știu cum să-ți explic. În primul rând, experiența mea de cititor e cea care spune cam ce cărți să aleg, după care experiența de editor se gândește și la alți factori, care sunt cărțile care ar avea succes la, în primul rând, la părinți. Să faci cărți de copii înseamnă să ai două publicuri diferite, părinții care trebuie să dea banii și copiii care trebuie să le citească, știi? Adică cumva trebuie să împaci echilibrul ăsta. Dar, în primul rând, trebuie să-mi placă mie să citesc. Orice fel de carte a fi, trebuie să-mi placă mie ca cititor și abia după aia mă gândesc dacă e bună pentru piață, dacă merită. În fine, dar sunt foarte mulțumită că, în general, cărțile care au un mesaj educativ au prins foarte bine la Nemi, ceea ce înseamnă că există o nevoie de educație în orice fel de formă. Și asta mie mi se pare o chestie încurajatoare, când tot plângem de învățământ, de nu știu ce. Deci clar că și părinții și copiii, că părinții n-ar cumpăra atâta dacă copiii nu le-ar citi. Că cumperi una și dacă vezi că nu merge, nu mai cumperi pe a doua. Și atunci, dacă astea se vând așa de bine, înseamnă că există nevoia asta și undeva ceva tot funcționează. Ceea ce, în fine, e optimist.
Daria Ghiu, să vorbim puțin despre cărțile editate de editura Casa Radio, aceste audiobook-uri minunate, datorită cărora avem ocazia să ascultăm vocea autorilor. Ce loc ocupă cartea audio pe piața românească de carte?
Cred că e într-o mare creștere. Chiar astăzi am avut trei lansări de carte și la un moment dat se vorbea despre această istorie a vocilor pe care noi deja o tot construim la Casa Radio și faptul că oamenii devin conștienți de importanța arhivării unor voci și de importanța de a le reactualiza constant. Dacă Laura vorbea de această întâlnire mereu cu actualitatea și cu piața de carte internațională, ce se întâmplă în momentul acesta, să vină imediat la noi, să traducem foarte rapid. În cazul nostru e o întoarcere mai degrabă, pe de-o parte, de fapt, în trecut, în subterane, e altceva. Lucrăm cu arhivele, cu colegii noștri de la departamentul de documentare, nu? E praf acolo, sunt benzi magnetice, unele un pic mai deteriorate, altele încă într-o calitate extrem de bună, nu? Pentru că vorbim de registrări atât care se aud atât de bine astăzi, unele fiind din anii 50 sau anii 60. În același timp, cel al doilea lucru important e atunci când realizezi înregistrări acum cu autorii prezenți astăzi. Adică, cred că văzând ceea ce este în arhiva radio și în fonotecă, am devenit mult mai conștienți de rolul nostru de a construi fonoteca aceea viitoare, de fapt, și am reușit să împletim foarte bine, să îmbinăm aceste două segmente și de data aceasta. De exemplu, să ai un audiobook în colecția Biblioteca Radio cu Steinhardt. E una dintre cele mai bine vândute cărți cu CD de la târg. Eu am avut o surpriză, dar e vorba de Steinhardt. Vine lumea în târg și ne întreabă la stand, e vocea lui? Da, este vocea lui Steinhardt, sunt aceste tablete radiofonice înregistrate și prezentate în emisiunea Atlas Cultural între 78 și 84, un moment de grație când Steinhardt a avut un loc la radio, pentru că atunci când vorbim despre radio e și toată această problemă, inclusiv politică, cenzura intervine în anumite momente, nu? Ce voci sunt prezente într-un anumit punct, altele interzise pe post. Da, avem un asemenea tip de audiobook de data aceasta și cu carte. Libertate și City Steinhardt. În același timp, în cazul lui Forță, e cu totul altceva, nu? Sunt două cărți de Forță apărute în 2002, Caragialeta și Caragialeta Bis, la editura Brumar în Timișoara, și colegul nostru Emil Buruiană, atunci când construia noua fonotecă de aur, cu acest gând de a construi acea fonotecă a viitorului, merge la Timișoara cu un mic studio mobil, nu? Cu un reportofon mai mare, acasă la Forță, și îl înregistrează cu fragmente din această întâlnire a lui Forță la nivel de poezie, limbaj cu Caragiale. E absolut splendid acest audiobook, noi îl iubim foarte mult pentru că e un one man show, Forță, citind, interpretând, suflând, țipând anumite cuvinte, inventând întotdeauna vocabular, cuvinte noi. E o înregistrare, deci, contemporană, nu, realizată acum 12 ani, cu un Forță care atunci era chiar un pic mai tânăr, avea o voce chiar mai în putere decât cea de astăzi. Și o carte pe care o prezintă Simona Popescu. Asta e un alt nivel întotdeauna pe care țin să menționez atunci când autorii, fie contemporani sau, cum e cazul altor autori, de exemplu Topurceanu sau Coșbuc, se întâlnesc cu poezi contemporani, nu? Topurceanu se întâlnește cu Florin Iaru. În cazul lui Topurceanu, evident, nu avem vocea lui Topurceanu, dar avem actori citind. Sunt recitaluri, sunt versuri înregistrate la radio, recitaluri din fonoteca radio. În același timp și Coșbuc, la fel, sunt actori care îl recită, îl interpretează pe Coșbuc. Coșbuc recitit, interpretat, scris de către Ioana Nicolae. Nu? Ce să faci cu acești doi poeți pe care îi știm foarte bine, cu care am crescut, de care oare poate ne-am și săturat, toată lumea știe măcar două, trei versuri, îi punem, nu știu dacă îi mai punem pe raftul întâi a literaturii, sunt pe cel de-al doilea. Cum îi reașezăm într-un context contemporan și facem și această istorie, până la urmă, și a teatrului românesc. Nu? Când te întâlnești cu Ion Lucian, Magda Popovici, Rebenciuc, Alexandrina Halic, la diverse vârste. Sunt actori români care într-un anumit moment au venit la radio și au înregistrat poeme de acești. Deci sunt foarte multe niveluri de lectură și de ascultare și cred că cititorii noștri, ascultătorii noștri, cum le spunem noi, sunt cam de toate vârstele, cum și tu, Laura, vorbeai despre ce se întâmplă la NEMI, partea de copii, și pentru noi copiii sunt un public foarte important. Avem Noapte Bună, copii, acele povești din sau teatru radiofonic pentru copii, ori transformate în pe de o parte CD, pe de altă parte benzi desenate, au publicul lor care crește, se nasc noi copii, le caută uneori, noi chiar reedităm deseori aceste povești. Acum am reeditat Noapte Bună, copii, pentru că de fapt se schimbă publicul, sunt noi și noi copii, deși sunt povești bune, tot așa, anii 50-60, citite mare, în bună parte, de Octavian Cotescu sau alți actori, uneori și Alexandrina Halic și alți actori, ele sunt la fel, au un subiect care e hiperactual, sunt actuale, sunt fie bazme din jurul lumii de multe ori sau povești scrise de autori români. Da, unele au poate un aer uneori învechit, dar devin exotice oarecum. Sunt frumoase și părinții le iau pentru copiilor, fie că le pun în mașină, nu, la un road trip cu copiii, stau liniștiți copiii dacă le pui un audiobook, sau chiar înainte de culcare, nu, asta era misiunea, Noapte Bună, copii, pui o poveste, stai alături de copil, poate discuți cu el un pic și apoi ascultă povestea și adorme liniștit așa.
Foarte amuzant, scuză-mă, eu am crescut cu poveștile astea, dar pe care le ascultam la pick-up.
Exact, asta voiam
și,
să spun.
Da, adică sunt, și acum când le aud, mă duce fix înapoi cu vocile. Vocile au o putere a amintirii extraordinară. Adică chiar iau
sunt niște matrene și exact, vocile. Exact, te duc înapoi exact în momentul în care le-ai ascultat prima dată.
Da, și stă fix starea aia. Adică când am nevoie să mă încalmez, asta este... Nu neapărat o carte, cât un audiobook, știi?
Chiar așa, de ce ne place atât de mult să-i ascultăm pe autor citindu-și textele sau să ascultăm povești interpretate de mari actori?
Cred că povestea e și ceea ce spunea Laura, te liniști, e o întoarcere fix într-un anumit moment din copilărie, o stare asta de paradisiacă pe care de fapt nu mai regăsești altfel astăzi, doar întorcându-te la voce. În cazul poeților, cum avem acum Ana Blantiana sau Nina Casian în Biblioteca de Poezie Românească, sunt înregistrări prinse din anii 60 până astăzi, aproape până astăzi în cazul Ninei Casian și până acum o lună în cazul Anei Blantiana. E altceva, vocea. Ana Blandiana spunea în cuvântul înainte în această apariție, spunea că cititul unei poezii și ascultatul poeziei redă o stare, acel inefabil, nu ai inexprimabilul, îi spunea ea. De fapt, vorbești tocmai despre a exprima în fața unui microfon, deși nu ai prezența fizică alături de tine, reușești să o recreezi. E o senzație incredibilă. vocea aceea de undeva din interior, invizibilă de fapt, adică nu are o prezență clară, reușește să-ți aducă alături de tine și creează o emoție puternică. De-aia poate și întrebarea asta, wow, e Steinhardt sau e Lucian Blaga Bacovia la radio? Da, Bacovia la radio, am registrat pe audiobook la editura Casa Radio. E interesant să-i vezi cum se apropie de versurile lor, că unii sunt mult mai distanți, alții sunt relaxați, alții se implică, pun, accentuează anumite cuvinte, alta e citirea mea interioară atunci când mă apropii de un volum și cu totul acesta îl văd pe acel poet, modul în care el își rostește tare și e prezent alături de mine, cred, într-un fel sau altul. E o prezență invizibilă, dar acolo.
Și cumva acea voce apoi îți rămâne mereu în minte, de câte ori citești un text al autorului respectiv, îți rulează în minte vocea aceea pe care deja o știi de pe înregistrare. Eu mi-amintesc de audiobook-ul cu Bacovia, cât de plictisit este Bacovia când își citește poemele.
Exact.
Parcă abia aștepta să scape, să se intervine.
Da, așa înregistrarea. E înregistrat la el acasă, acel moment. Bacovia și asculta mult radio. Avem din mărturiile Agatei, știm că asculta radio, se păstrează în Casa Memorială Bacovia radioul lui, scrijelea așa pe masă, în timp ce avea un întreg ritual când asculta radio și când e înregistrat se aude și un cățel în curte, adică recrează și curtea, și atmosfera cartierului.
Iar la CD-ul, la cele două CD-uri cu Gelu Naum, se aude un ceas.
Exact.
Care ticăie în fundal. La un moment dat.
Interesant de analizat, nu ceasul Angelul Naum.
Sunete colaterale.
Ce voce frumoasă are Angelul Naum și puternică.
Și de asemenea o voce surprinsă în mai mulți ani pe audiobook-uri de la Casa Radio.
Apropo, scuză-mă, de chestia asta cu că după aia nu mai poți să mai citești decât auzind autorul. Mie asta mi s-a întâmplat cu Veronica Niculescu. Eu nu pot să citesc cărți decât cu vocea ei în minte atât de mult. Știi că ea are o voce absolut particulară când citește din cărțile ei și o aud în timp ce citesc cartea. Știi? Și la fel și cu audiobook-ul și pentru autori pe care nu mai putem avea, nu mai putem auzi, fix asta poate să facă audiobook-ul. Dar e fascinant să poți să citești cu altă voce decât vocea ta interioară. Îți îmbogățește puțin de tot lectura.
Dar oare de ce nu sunt multe edituri care să scoată carte audio?
Mă întreb cât de populare sunt, de fapt, dacă nu cumva suntem într-o cultură în care totuși ținem de scris, de carte. Până la urmă, nu toți ne apropiem de radio sau ascultăm radio. Mulți avem nevoie de această memorie vizuală, de scris, să vedem scris. Nu suntem neapărat foarte atenți, nu captăm totul audio sau nu stăm locului cu urechea. Deși audio e fascinant și în sensul acesta, că poți să faci altceva, nu în timpul acesta. Asta e fascinant și la radio, nu te ține într-un loc, poți să fii în mișcare. Dar poate că e un tip de memorie și de atenție pe care ți-o cere, de fapt, un audiobook și ele n-au cum să înlocuiască, de fapt, cărțile. Ele sunt ceva, o șansă în plus pentru mine.
O dimensiune în plus.
O dimensiune în plus, exact, a cărții. Dar ele nu sunt, de fapt, la concurență și totuși, nu știu cât de populare. Cred că sunt totuși mai populare la noi decât se întâmpla în trecut. Noi avem mulți oameni care vin înainte de vacanță, își pregătesc vacanțele cu multe audiobook-uri, nu? Că pleacă la drum undeva și își dau drumul la povești sau alți autori, nu știu, citind dintr-o anumită carte. Humanitas Multimedia iarăși se ocupă, are audiobook-uri și mai sunt, poate pe zona de copii e mai mult, sunt mai multe povești pentru copii înregistrate, sunt mai multe, am văzut și în târg mai multe CD-uri existente.
Da, într-adevăr e mult mai puțin decât pe piața internațională. De exemplu, Băiatul Crăciun, în momentul când s-a scos cartea, la foarte puțin timp s-a scos audiobook-ul. Adică, știu, așa, citit de un actor foarte cunoscut în Anglia, dar la noi nu există încă. De altă parte, da, într-adevăr, cred că e vorba de o cultură, dar avem cam puțin. Eu aș vrea să avem mai multe audiobook-uri.
Nu cred că avem acest rol la radio, ar trebui să cultivăm acest tip de lectură a unui scriitor contemporan. Ar trebui înregistrat, trebuie făcute sesiuni sau chiar și spectacole, de fapt, care să fie înregistrate. Se făcea atât de mult în trecut, asta am realizat cu Topurceanu și Coșbuc, cât de mult se făceau aceste recitaluri. Bine, suntem în plin comunism cu ele, poate țin și de un... Dar nu contează, țin de educație, de fapt. E un tip, e o dimensiune
foarte
importantă.
Ai vedea acum un spectacol radiofonic cu poeții, citindu-și poeziile?
Noi visăm să facem asta și să înregistrăm și să devină audio. Da, eu cred că ar fi foarte interesant. Eu țin mult de aceea. Adică e un proiect pe care noi l-am tot gândit și ne-l dorim să devină realitate. Pe de altă parte, mai e o mică problemă pe care de obicei n-o spunem, CD-ul. Mulți dintre noi nu mai avem pe ce să ascultăm CD sau găsim un calculator, descărcăm, îl transformăm în MP3 și îl punem de fapt pe un stick sau pe alte moduri de ascultare. Dar nu e neapărat o problemă. Poate că în viitor vom ajunge să avem alte suporturi, nu? Mult mai micuțe, mult mai...
Da.
Laura este și specialistă în gadgeturi și tot ce înseamnă tehnologie.
Ei, merge și pe CD, că ai și la mașină. Bine, la mașină și mașină. În continuare mașinile se vând, cu că e mai ascuns, că nu mai e chiar la vedere, că ai altceva, dar ai CD.
Da, deci nu ai
și la laptopuri, ai, nu. Nu mai avem casetofon cu CD, dar na, fiecare.
Dar a revenit la modă pick-up-ul, așa că
a revenit, așa este, da.
CD player-ul să nu dispară.
Da. Chiar a revenit de câțiva ani buni, tot aud oameni care am ascultat la pick-up.
Să vorbim puțin, Daria Ghiu, și despre audiobook-ul Dans, poeme de Nina Casian, citite de ea, tot așa, de-a lungul timpului. Cum le-ați recuperat din arhivele radioului?
Da, sunt poeme rosite între 59-2003, prezentate de Marius Chivu, ilustrate de Tudor Jepeleanu. Sunt din diferite emisiuni, pentru că asta e poate un alt punct important, că e și o istorie a emisiunilor la radio. De exemplu, revista literară radio sau scriitor la microfon. Asta ce văd eu acum, cele mai multe sunt din aceste emisiuni prinse. Da, Moment Poetic, o altă emisiune importantă a radioului. Ele au fost difuzate în diversi ani. În multe situații avem acele poeme citite la radio, dar publicate abia poate 2 ani mai târziu în volum, deci sunt o avantpremieră pe post. Întotdeauna ele sunt însoțite, aceste poeme și ale Ninei Casian și în general, de note în care explicăm de fapt volumul în care a apărut, dar momentul în care a fost difuzat la radio și pe post, difuzat, înregistrat la radio și apoi difuzat pe post. Da, e o surpriză. Nina Casian e cerut și el de foarte multă lume și poate de o nouă generație, de o generație tânără care o recitește pe Nina Casian și vrea să o și asculte. E o altă voce comparativ și cu Ana Blandiana, pentru că ele sunt poetele noastre de data aceasta. Sunt voci foarte diferite, adică Ana Blandiana interpretează mult mai mult, are acea emoție în voce, pe care Nina Casian e mult mai rezervată în ton. Îmi place foarte mult textul lui Marius Chivu, care vorbește tocmai despre cum ar trebui să încercăm să să reprivim în urmă întreaga cariera Ninei Casian, pentru că a fost această problemă cu tot ce înseamnă comunism și poezie din sfera patriotică, să-i spunem așa, care ne-a făcut să ne îndepărtăm puțin de această poetă care pleacă la New York, are succes acolo și e atât de interesant de fapt tot ceea ce face și și modul în care scrie, și de-aia am și ales Dans, pentru că e un dans în general. Poemele ei sunt un fel de du-te vino dintr-un loc în altul și un dans fără oprire, și de-aia e unul din poeme care dă și titlul acestui audiobook.
Laura Câlțea, ai venit aici în studioul Radio România Cultural de la Gaudeamus cu 3 cărți. Despre una am vorbit deja, Fetița care a salvat Crăciunul de Matt Haig, apoi Spărgătorul de nuci, o carte minunată și minunat ilustrată, după spectacolul celebru pe care îl știm cu toții, și o antologie cu povești despre Crăciun, cele mai frumoase povestiri. Spune-ne ceva despre ea pe scurt acum în final de emisiune.
Sunt povestiri clasice de care au ca temă Crăciunul. Este de fapt o reeditare. Cartea mai a apărut la Nemira cu altă copertă, dar acum, în fine, e una puțin mai modernă, așa, și mai crăciunească. Oscar Wilde, Dickens, sunt povești pentru cei care le face plăcere ca în atmosfera de Crăciun să citească ceva și în legătură cu Crăciunul. Iar Spărgătorul de nunci este, cum ai zis tu, este absolut ilustrat. Este după spectacolul de ballet de la New York City Ballet. Și ilustrațiile sunt absolut superbe, sunt efectiv spectaculoase. Mi-a plăcut foarte mult și m-am bucurat că colegii mei chiar mi-au spus că e una dintre cele mai bine vândute cărți de la Nemira. Deci am avut o intuiție bună și de data asta.
Laura Câlțea, Daria Ghiu, vă mulțumesc că ați venit în studioul Radio România Cultural de la Gaudeamus. Cei care ne ascultă acum și sunt în București le spun să vină la Gaudeamus. Mai sunt 2 zile de târg. Aveți aici o ofertă impresionantă de carte, ca în fiecare an. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!